Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Instagram for Dummies, ikalawang edisyon, ay isang praktikal na gabay sa teknolohiya at social media ni Jen Herman kasama si na Corey Walker at Eric Buto sa edisyong ito. Nakatuon ito sa paggamit ng Instagram bilang lugar para magbahagi ng larawan at video, makipag-ugnayan sa komunidad at kung kinakailangan. Suportahan ang isang personal na tatak o maliit na negosyo. Hindi ito aklat na nakasentro lamang sa pagpapasikat o pagbebenta. Ipinaliliwanag muna nito ang mga pangunahing bahagi ng app at web interface bago tumungo sa paggawa ng post, stories, reels, live video, mensahe, at mga paraan ng pagtuklas ng content. Mahalaga ang ganitong ayos dahil mabilis magbago ang Instagram at maaring nakalilito ang magkakaibang format nito para sa bagong user. Layunin ng libro na gawing malinaw ang mga pagpili sa loob ng platform mula sa pagbuo ng profile hanggang sa paglikha ng content na kapaki-pakinabang at madaling mapansin. Ang tono nito ay panturo at sunod-sunod, kaya angkop sa mambabasang nais gumamit ng Instagram nang mas may alam at mas may layunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng account at profile na malinaw ang layunin. Nagsisimula ang libro sa pundasyon, ang pag-unawa sa account, profile at mga pangunahing bahagi ng Instagram. Hindi sapat na makagawa lamang ng username at makapag-upload ng larawan. Ang profile ang unang lugar na tinitingnan ng taong nakakita sa isang post o reel. Kaya dapat nitong agad ipaliwanag kung sino ang may-ari ng account at anong uri ng content ang maaasahan. Para sa personal na gamit, maaring simple at madaling makilala ang pagkakakilanlan. Para sa isang tindahan, organisasyon o profesional sa Pilipinas, mas mahalaga ang malinaw na pangalan, larawan, bio at paraan ng pakikipag-ugnayan. Ipinapakita rin ng gabay na magkakaiba ang gamit ng app at web interface. At may mga setting na humuhubog sa karanasan ng user, kaya kasama rito ang pagsunod sa mga account, pag-ayos ng feed, pagtuklas ng bagong posts at pagprotekta sa privacy. Ang pagpapakilala sa mga bahaging ito ay mahalaga dahil ang Instagram ay hindi lamang imbaka ng larawan. Isa itong sistemang naghahatid ng content sa pamamagitan ng feed, search, rekomendasyon at relasyon ng mga account. Ang praktikal na aral ay magtakda muna ng layunin bago mag-post. Kung layunin ay makibalita sa pamilya, iba ang kailangang setup kaysa sa layuning magpakilala ng serbisyo, pagkain, sining o lokal na negosyo. Sa ganitong paraan, ang bawat feature ay nagiging kasangkapan, hindi dagdag na kalituhan. Ikalawa, pagpili ng feed posts, stories, reels at live video ayon sa gamit. Isang mahalagang lakas ng Instagram for Dummies ang pagpapaliwanag na hindi magkakapareho ang mga format ng Instagram. Ang regular na post sa feed ay mas permanente at karaniwang bumubuo sa pampublikong mukha ng account. Ang stories naman ay mas pansamantala at angkop sa maiikling update, mga sticker, tanong at mas magaan na pakikipag-usap. Ang reels ay short-form video na may mas malaking pagkakataong maipakita sa mga taong hindi pa sumusunod sa account. Ang live video naman ay para sa real-time na pag-uusap o pagpapakita. Hindi ipinapahiwatig ng libro na kailangan gamitin ang lahat ng format sa bawat pagkakataon. Sa halip, tinutulungan itong makita ang praktikal na papel ng bawat isa. Halimbawa, ang karinderya o maliit na negosyo ay maaring gumamit ng feed para sa malinaw na menu o produkto, stories para sa arawang availability, at reels para sa maikling proseso ng pagluluto o pagpapakita ng aktual na karanasan ng customer. Ang isang guro o organisasyong pangkomunidad ay maaaring gumamit ng live video para sa talakayan kung naaangkop. Mahalaga rin ang technical na bahagi tulad ng pagkuha o pagpili ng larawan at video, paggamit ng mga creative tool at pagdaragdag ng teksto. Ang wastong format ay nakatutulong upang hindi piliting ipasok sa isang uri ng post ang lahat ng mensahe. Nagiging mas malinaw ang komunikasyon at mas madaling sundan ng audience ang account. Ikatlo, paglikha ng content na humihinto sa pag-scroll at may malinaw na konteksto. Binibigyang diin ng aklat ang paglikha ng content na sapat ang dating upang mapatigil ang mabilis na pag-scroll ng user. Hindi ito simpleng utos na gawing maganda ang bawat larawan. Sa Instagram, maraming post ang sabay-sabay na humihingi ng atensyon. Kaya kailangang malinaw ang paksa. Maayos ang visual at may dahilan ng manonood upang basahin ang caption, panoorin ang video o makipag-ugnayan. Ang kalidad, kaugnayan at pagkakapare-pareho ng mensahe ay mas matibay na batayan kaysa basta dami ng post. Tinutukoy rin ng gabay ang pag-personalize ng post, paggamit ng filters at iba pang tool at maingat na pagbibigay ng caption, ang mga ito ay hindi hiwalay na dekorasyon. Nakaapekto ang mga ito sa kung nauunawaan ba ng audience ang larawan, kung nakikilala ba nila ang boses ng account, at kung may sapat bang konteksto ang mensahe. Halimbawa, ang litrato ng produktong gawa sa lokal na komunidad ay mas may silbi kapag ipinapaliwanag ang gamit, pinagmulan o proseso nito sa halip na iwan ng walang paliwanag, kasama sa diskusyon ng hashtags bilang paraan upang ikabit ang post sa mga kaugnay na usapan at discovery. Ngunit hindi garantiya ang maraming hashtag ng makabuluhang audience. Mas kapaki-pakinabang ang mga salitang tumutugma sa paksa at sa taong nais maabot. Ang focus ng libro ay paggawa ng content na madaling maunawaan, may halaga, at hindi umaasa sa mapanlinlang na paraan para lamang kumuha ng pansin. Ika-apat, pakikipag-ugnayan, direct messages, at pagbuo ng tunay na komunidad. Hindi tinatrato ng Instagram for Dummies ang Instagram bilang isang one-way na entablado. Mahalaga ang pag-follow, pag-like, pag-komento, pag-reply sa stories, at paggamit ng direct messages dahil dito nagiging ugnayan ang simpleng paglalathala ng content. Ang account na puro pagpapadala ng mensahe ngunit hindi nakikinig o tumutugon ay mahirap makabuo ng matibay na komunidad. Para sa personal na user, maaring ito ang paraan upang manatiling konektado sa mga kaibigan at kamag-anak. Para sa negosyo o creator, ito ang daan upang maunawaan ang tanong, interes at puna ng audience. May practical ding dahilan kung bakit kailangan ang maayos na pakikipag-ugnayan. Ang makabuluhang komento at tugon ay nagbibigay ng dagdag na konteksto sa post at nagpapatibay sa tiwala. Kung may nagtatanong tungkol sa presyo, schedule, lokasyon o detalye ng isang produkto, ang mahinahong at malinaw na tugon ay bahagi ng karanasan ng customer. Gayunman, hindi kailangang isapubliko ang lahat ng usapan. Ang direct messages ay mas angkop sa pribadong detalye, habang ang comments ay maaaring makatulong sa iba pang may parehong tanong. Kasabay nito, ipinapaalala ng ganitong uri ng gabay ang pag-iingat sa privacy at kaligtasan. Kailangang pag-isipan kung ano ang ibabahagi, sino ang makakakita, at paano hahawakan ang hindi ka nais-nais na interaksyon. Ang magandang komunidad ay hindi nasusukat lamang sa dami ng followers, kundi sa kalidad at pagiging maayos ng pakikipag-ugnayan. Panghuli, pagpapalawak ng abot gamit ang discovery, business tools, at maingat na pagsusuri, tinutulungan ng libro ang mambabasa na unawain kung paano natutuklasan ang content sa Instagram. Ang feed, search, mga rekomendasyon, at reels ay maaring magpakita ng post sa mga taong hindi pa follower. Dahil dito, mahalaga ang profile na malinaw, content na may kaugnayan sa audience, at mga caption o hashtag na nagpapaliwanag sa paksa. Hindi ito nangangahulugang may tiyak na formula para maging viral. Ang mga rekomendasyon ng platform ay nagbabago at ang tunay na halaga ng isang account ay nakasalalay pa rin sa kaugnayan nito sa tamang tao. Para sa mga gumagamit ng Instagram sa trabaho o negosyo, tinatalakay ng aklat ang business-oriented na mga feature. Kabilang dito ang paghubog ng business profile at paggamit ng mga kasangkapan upang maipakita ang produkto, serbisyo o tatak. Ang mga opsyon tulad ng shoppable content ay may saysay lamang kung malinaw ang impormasyon at handa ang proseso sa likod nito. Gaya ng maayos na pagtugon sa tanong at tamang detalye ng produkto, hindi kayang palitan ng feature ang mahusay na serbisyo. May halaga rin ang pagtingin sa performance ng content upang malaman kung alin ang nakukuha ang interes ng audience. Ngunit ang limitasyon ng libro, gaya ng karaniwan sa mga gabay sa mabilis magbago na platform, ay hindi nito maaaring gawing permanente ang kasalukuyang interface o patakaran ng Instagram. Ang mas matibay na aral ay suriin ang resulta, iangkop ang ginagawa at huwag umasa lamang sa isang feature o sukatan. Bilang pagtatapos, ang Instagram for Dummies ay pinakaangkop sa bagong user na nais maintindihan ang app nang hindi nalulunod sa technical na salita. Pati sa kasalukuyang user na alam nang mag-post ngunit hindi pa malinaw kung paano magkakaugnay ang profile, feed, stories, reels, live video at pakikipag-ugnayan. Magagamit din ito ng may-ari ng maliit na negosyo, community organizer, freelancer, at content creator na kailangang magpakilala ng malinaw sa Instagram bago gumasto sa mas komplikadong marketing o advertising. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang sunod-sunod na paglalatag ng mga feature at ang pagpapaliwanag kung kailan makatuwirang gamitin ang bawat format. Sa halip na ituring ang lahat ng post na pare-pareho, tinutulungan nitong pumili ang mambabasa ng tamang paraan para sa pang-araw-araw na update, permanenteng impormasyon. Maikling video o direktang usapan, mahalaga rin ang pagbibigay diin sa profile, privacy, kalidad ng content, hashtags at komunidad dahil ang mga ito ang pundasyong madalas malampasan ng baguhan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa social media marketing dahil hindi agad ito tumatalon sa agresibong growth tactics, monetization o komplikadong analytics. Mas malawak ang saklaw nito sa aktual na paggamit ng Instagram, kaya may halaga rin sa taong personal lamang ang layunin. May hangganan ang lalim nito para sa advanced marketer na naghahanap ng detalyadong pagsusuri ng data o campaign strategy. Ngunit bilang malinaw at napapanahong panimulang gabay sa isang pabago-bagong platform, epektibo itong sanggunian para makabuo ng matino, ligtas. At may layuning presensya sa Instagram. Kung gusto mong sumuporta Jen Herman, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.